ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რატომ გააქტიურეს რუსეთმა და ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ, მეგრე წოდებული საზღვრის დადგენის საკითხი და რა პასუხი აქვს თბილისში?
ამგვარ დისკურსში ცენტრალური ხელისუფლება არასოდეს არ შესულა და არასოდეს არ შევა.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ასისტენტის სამსახურის შექმნის ვალდებულება ძალაში 2025 წლიდან შედის, რატომ ითხოვენ საპილოტე პროექტის ამ ეტაპზევე ამოქმედებას?
თუ პროგრამა არ არის გამართული, ჩამოყალიბებული, გაუჭირდება და უნდა ითქვას ვერ შეასრულებს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბრიუსელში დაიწყო ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერთა ორდღიანი სამიტი, რომლის დღის წესრიგის უმთავრესი თემა უკრაინის შემდგომი მხარდაჭერაა. ევროპული საბჭოს ხდომაზე უნდა გადაწყდეს ევროკავშირში გასაწევრიანებლად უკრაინასთან მოლაპარაკების დაწყების და რუსეთის აგრესიასთან საბრძოლველად კიდევ 50 მილიარდი ევროთი დახმარების საკითხები. Problema Ungretis pozicija. Premier-ministri Viktor Orbani ეწინააღმდეგება უკრაინასთან მოლაპარაკების დაწყებასაც და დაფინანსების გაგრძელებასაც. სხდომის დაწყებამდე ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჟოზეპ ბორელმა უკრაინის მხარდაჭერას ევროკავშირისთვის ეგზისტენციალური საკითხი უწოდა. წევრი სახელმწიფოების ლიდერებმა ევროპული საბჭოს ხდომაზე უნდა გადაწყვიტონ გაერთიანებაში მისაღებად მოლდოვასა და ბოსნია და ჰერცეგოვინასთან მოლაპარაკებების დაწყების და საქართველოსთვის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების საკითხებიც. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერებს დღეს ონლაინ მიმართა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ და მოუწოდა უკრაინელ ხალხს არ უღალატონ. როგორც მან განაცხადა, 2023 წლის დასაწყისიდან რუსეთს არანაირი ხელშესახების შედეგი არ ჰქონია არც ბრძოლის ველზე და არც საერთაშორისო არენაზე. ზელენსკი ევროპელ ლიდერებს მოუწოდა ბრიუსელის სამიტზე გადაწყვეტილების ვერ მიღებით ამ რეალობას ნუშეცვლიან. უკრაინის პრეზიდენტის თქმით, ევროპელები ვერ გაიგებენ, თუ ბრიუსელის შეხვედრის შედეგი იქნება პუტინის კმაყოფილი ღიმილი. ზელენსკი მიიჩნევს, რომ სამიტის შედეგი უნდა იყოს ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხზე უკრაინასთან მოლაპარაკების დაწყება და ევროკავშირის ზოგიერთი ლიდერის სურვილი ევროკომისიის რეკომენდაციის მიუხედავად ეს დაბლოკოს იმედ გაცრუებას გამოიწვევს თავად გაერთიანების ქვეყნების იმ მოქალაქეებში, რომლებსაც სჯერათ, რომ ევროპას შეუძლია თავიდან აიცილოს დაუსრულებელი და უნაყოფო უთანხმოებების ძველდროში დაბრუნება. ზელენსკის კონკრეტულად ორბანი დღეს არ უხსენებია. ბრიუსელში ევროკავშირის ლიდერთა სამიტის დაწყების პარალელურად რუსეთმა უკრაინაზე მორიგი სარაკეტო იერიში მიიტანა. ამოქმედა საჰაერო თავდაცვის სისტემა, აფეთქებები იყო კიევსა და ხმელნიცკის ოლქში. დღეს ასევე ცნობილი გახდა, რომ უკრაინის ოდესის ოლქზე დრონებით წუხანდელი შეტევისას ერთი უპილოტო საფრენი აპარატი ევროკავშირის და ნატოს წევრი რუმინეთის ტერიტორიაზე ჩამოვარდა. რუმინეთის თავდაცვის სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, დრონი დაუსახლებელ ადგილას მეტრ ნახევრის სიღრმეზე აღმოაჩინეს. რუმინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში დღეს დაიბარეს რუსეთის ელჩი ბუქარესტში ვალერი კუზმინი, რომელსაც ტკიცე პროტესტი გამოუცხადეს. თავად ოდესის ოლქზე უპილოტო საფრენი აპარატები თავდასხმის გამო დაზიანდა 10 მეტი შენობა და საპორტო ინფრასტრუქტურა, დაშავდა 11 ადამიანი, მათ შორის სამი ბავშვი. ოდესის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ინფორმაციით შეტევა 6 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. უკრაინის თავდაცვის ძალების მიერ მოგირიებული დრონების ნამსხროვებმა ქალაქ ოდესაში დააზიანა საერთო საცხოვრებელი და კიდევ 11 შენობა. ოდესის ოლქის იზმაილის პორტში დაზიანდა მარცვლეულის ორი საცავი. უკრაინის საჰაერო ძალების მონაცემებით რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა დრონები შეტევა განახორციელეს ანექსირებული ყირიმიდან და რუსეთის კრასნოდარის მხარის ქალაქ პრიმორსკ-ახტარსკიდან. საჰაერო ძალების ცნობით საზენიტო სარაკეტო ქვედანაყოფებმა 42 უპილოტო საფრენი აპარატიდან 41 ჩამოაგდეს, უმრავლესობა ოდესის ოლქში. გარდა ამისა, უკრაინის საჰაერო ძალების ინფორმაციით, რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა ხერსონის ოლქის ოკუპირებული ნაწილიდან 6 საზენიტო რაკეტით შეუტიეს ნიკოლაევის ოლქს და ხერსონის ოლქის იმ ნაწილს, რომელსაც კიევი აკონტროლებს. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სარაკეტო შეტევის შედეგად ხერსონში დაიღუპა ხანდაზმული ქალი, დანგრეულია ერთი სახლი, დაზიანებულია სასწავლო დაწესებულების და ამბულატორიის შენობები. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი აცხადებს, რომ უკრაინაში მშვიდობა შესაძლებელია მხოლოდ რუსეთის მიზნების მიღწევის შემდეგ. წლის შემაჯამებელ პრესკონფერენციასა და მოქალაქეებთან ეგრეწოდებული პირდაპირი ხაზის დროს პუტინმა თქვა, რომ მიზნები არ შეცვლილა: უკრაინის დენაციფიკაცია და დემილიტარიზაცია და ნეიტრალური სტატუსი. მშვიდობა იქნება მაშინ, როცა ჩვენს მიზნებს მივახწევთ, განაცხადა პუტინმა. შეგახსენებთ, რომ რუსეთს უკრაინის წინააღმდეგ 2022 წლის 24 თებერვლიდან დაწყებული ფართომასშტაბიანი საომარი მოქმედებების მიზნად გამოცხადებული აქვს უკრაინის დენაციფიკაცია და დემილიტარიზაცია. ასევე უკრაინაში შეჭრამდე კრემლმა მოითხოვა, რომ უკრაინა არ გახდეს ნატოს წევრი. ომის მსვლელობისას რუსეთმა თავის ტერიტორიებად გამოაცხადა უკრაინის დონეცკის, ლუგანსკის, ზაპოროჟიეს და ხერსონის ოლქები, თუმცა ვერცერთ მათგან სრულად ვერ აკონტროლებს. უკრაინას თავის მიზნად გამოცხადებული აქვს ყველა ტერიტორიის, მათ შორის რუსეთის მიერ 2014 წლიდან ანექსირებული ყირიმის დაბრუნება. დღევანდელ პრესკონფერენციაზე პუტინმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა ადრე არაერთხელ ნათქვამი, რომ უკრაინა საბჭოთა კავშირმა შექმნა, რომ მანამდე უკრაინა საერთოდ არ არსებობდა, რომ მთელი სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონები ყოველთვის რუსეთის ნაწილი იყო და რომ საერთოდაც ოდესა რუსული ქალაქიაო. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა დაამტკიცა მომავალი წლის თავდაცვის ბიუჯეტი, რომლის მოცულობამ პირველად მიაღწია $886 მილიარდს. კანონპროექტს მხარი დაუჭირა 87-მა სენატორმა, 13 წინააღმდეგი იყო. წლევანდელ წელთან შედარებით თავდაცვის ბიუჯეტი გაზრდილია $28 მილიარდით, ხარჯებს შორისაა სამხედრო მოსამსახურეთა ხელფასის 5.2% გაზრდაც. კანონი დასამტკიცებლად გადაეცა კონგრესის წარმომადგენელთა პალატას. მოსალოდნელია, რომ კონგრესმენები თავდაცვის ბიუჯეტს ამ კვირის ბოლომდე მიიღებენ, რის შემდეგაც კანონს ხელს მოაწერს პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი. შეერთებული შტატების თავდაცვის ბიუჯეტი $300 მილიონია გათვალისწინებული უკრაინისთვის. მე შეგახსენებთ, რომ კონგრესი რესპუბლიკელების წინააღმდეგობის გამო ჯერჯერობით ვერ ახერხებს რუსეთთან ომში მყოფი უკრაინის დახმარების გასაგრძელებლად მრავალმილიარდიანი პაკეტის მიღებას. პრეზიდენტ ბაიდენის ადმინისტრაცია უკრაინისთვის ითხოვს $60 მილიარდზე მეტს. კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის და სენატის წევრი რესპუბლიკელები კი ამ საკითხის გადაწყვეტას უკავშირებენ არალეგალური მიგრაციის პრობლემის მოსაგვარებლად მექსიკასთან საზღვარზე ზომების გამკაცრებას და თავშესაფრის მიცემის პოლიტიკის გადახედვას. თეთრმა სახლმა კონგრესი უკვე გააფრთხილა, რომ თუ წლის ბოლომდე გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებენ, ამერიკის შეერთებულ შტატებს აღარ ექნება უკრაინის სამხედრო დახმარების გასაგრძელებლად საჭირო ფინანსები, რაც პუტინს მისცემს საკუთარი მიზნების მიღწევის შესაძლებლობას და ეს გარდა უკრაინისა საფრთხეს უქმნის შეერთებული შტატების ეროვნულ ინტერესებსაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. რუსეთი და მის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლება ისევ მოითხოვენ, რომ საქართველოს მთავრობა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის პროცესის დაწყებას დათანხმდეს. ეს საკითხი განსაკუთრებით გააქტიურდა მას შემდეგ, რაც 6 ნოემბერს რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენელმა სოფელ კირბალთან მოკლა ადგილობრივი მცხოვრები თამაზ გინტური. საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების პასუხია, რომ სახელმწიფო საზღვარი არა ცხინვალის რეგიონთან, არამედ რუსეთის ფედერაციასთან გადის. ამ თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
თამაზ გინტურის მკვლელობის საქმე კიდევ დიდხანს დარჩება მხარეებს შორის ურთიერთბრალდებების და ურთიერთპრეტენზიების საგნად. ქართული მხარის წარმომადგენლები ერგნეთში, 13 დეკემბერს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გამართულ შეხვედრაზე დიდი ხნის განმავლობაში ითხოვდნენ დამნაშავეების დასჯას. მაგრამ რუსეთის და დე-ფაქტო ხელისუფლებისთვის 6 ნოემბერს კირბალის ეკლესიასთან ყოფი ეგრეთ წოდებული მესაზღვრე დადგენილი წესით მოქმედებდა, როცა ცეცხლი გაუხსნა კირბალის მცხოვრებ თამას გინტურს. რუსეთის ფედერაციის და დე-ფაქტო ხელისუფლების პრეტენზიების შესახებ კი შეხვედრის დასასრულს მოლაპარაკებებში ოსური ჯგუფის ხელმძღვანელმა ეგორ კოჩიევმა ცხინვალელ ჟურნალისტებთან ისაუბრა. კოჩიევის თქმით, სამხრეთ ოსურმა მხარემ არაერთხელ მოუწოდა ქართულ მხარეს პრევენციული სამუშაოები ჩაეტარებინა მოსახლეობაში მსგავსი ინციდენტების თავიდან ასაცილებლად. კოჩიევის თქმით, საქართველოს ხელისუფლება არ აფრთხილებს მოსახლეობას, რათა მათ არ დაარღვიონ ეგრეთ წოდებული საზღვარი, რომელიც კირბალსა და ოკუპირებულ ხრომის ხეობასთან გადის.
Такого количества нарушений государственной границы, как
სახელმწიფო საზღვრის იმდენი დარღვევა, რამდენიც დასახლებულ პუნქტ ღრომთანაა, სადაც ეს ინციდენტი მოხდა, საზღვრის მთელ ხაზზეც კი არ არის. ყოველ ჯერზე, როგორც ცხელი ხაზით, ისე პირისპირ შეხვედრებზე ოსური მხარე ამ პრობლემაზე ლაპარაკობდა და ქართულ მხარეს მიუთითებდა მოსახლეობის ინფორმირების აუცილებლობაზე, რომ საზღვრის დარღვევას შესაძლოა სერიოზული ინციდენტი გამოეწვია. სამწუხაროდ, ჩემი გაფრთხილება ქართული მხარის მიერ იგნორირებული იყო, რამაც გამოიწვია კიდეც 6 ნოემბრის ინციდენტი. რაც შეეხება იარაღის გამოყენებას, მესაზღვრეები მოქმედებდნენ მსოფლიოს თუ ყველა ქვეყანაში არა, უმრავლესობაში მიღებული ინსტრუქციების მკაცრად დაცვით.
ერგნეთის შეხვედრის დასრულების შემდეგ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილემ ირაკლი ანთაძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ აუცილებელია მკვლელების მიმართ სამართლის აღსრულება, რომლის ყველაზე ლოგიკური გზა არის მათი ცენტრალური ხელისუფლებისთვის გადმოცემა.
რუსეთის ფედერაციის პოზიცია იყო კვლავ უკიდურესად დესტრუქციული და ისინი შეეცადნენ წარმოეჩინათ ეს ძალადობის ბარბაროსული აქტი, როგორც ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეების მართზომიერი ქმედება, თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზი გაესვა ცენტრალური ხელისუფლების პოზიციას, რომ საქართველოს მოქალაქეების მკვლელობის მიმართ ჩვენ ვიქნებით შეურიგებლები და ყოველთვის ვიბრძოლებთ და ყველა არსებულ ფორმატში გამოყენებულ იქნება ყველა შესაძლებლობა, რათა მკვლელების მიმართ მოხდეს სამართლის აღსრულება.
კირბალის ლომის ეკლესია, რომლის სიახლოვესაც თამას გინტური მოკლეს, ოკუპირებულად 2018 წელს გამოაცხადეს. საოკუპაციო ხაზს, რომელსაც ცხინვალი საზღვარს უწოდებს, რუსეთის ფსბ დარაჯობს. 58 წლის თამას გინტური, რომელიც ეკლესიაში თანასოფლელებთან ერთად იყო ასული, 6 ნოემბერს ეგრეთ წოდებულმა მესაზღვრებმა სასიკვდილოდ დაჭრეს. გაიტაცეს მისი თანხმლები ლევან დოთიაშვილი, რომლის გათავისუფლებაც სამ დღეში მოხერხდა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად, თამას გინტურის მკვლელობისა და ლევან დოთიაშვილის გატაცების საქმეზე გამოწიება სისხლის სამართლის კოდექსის 119 და 143 მუხლების შესაბამისად მიმდინარეობს, რაც განზრახ მკვლელობას და თავისუფლების უკანონო აღკვეთას გულისხმობს. თამას გინტურის მკვლელობის შემდეგ ოსური და რუსული მხარეები განსაკუთრებით ააქტიურებენ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დელიმიტაციის თემას. მათი აზრით, თუ საქართველო ვერ აკონტროლებს გამყოფ ხაზს, მაშინ ცხინვალთან ერთად უნდა ჩაერთოს დელიმიტაციის ერთობლივი კომისიის შექმნასა და მუშაობაში, რაც მომავალში მსგავს ინციდენტებს გამორიცხავს. ერგნეთის შეხვედრამდე ერთი დღით ადრე ცხინვალში ადგილობრივი მედიისთვის პრესკონფერენცია გამართა დე-ფაქტო რესპუბლიკის მრჩეველმა ჟენევის დისკუსიის ფორმატში ოსური მხარის ხელმძღვანელმა კონსტანტინ კოჩიევმა. მისი თქმით, საბჭოთა პერიოდში გავლებული ადმინისტრაციული საზღვარი იქ მცხოვრები მოსახლეობის ინტერესების შესაბამისად არ იყო დადგენილი. ამიტომ კოჩიევის აზრით შესაძლებელია შეთანხმების შემთხვევაში მიწის გაცვლაც მოხდეს. ციტატა: სადღაც არის ეკლესიები, სასაფლაოები და სხვა ობიექტები, რომლებიც ალბათ შეიძლება ერთმანეთს გავუცვალოთ, რადგან ერთ-ერთ მხარეს დიდი ინტერესი აქვს ამ მიმართულებით. ჯერჯერობით ქართული დელეგაცია არ არის მზად დელიმიტაციაზე მსჯელობისთვის, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, აქამდეც მივალთ, აცხადებს დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის მრჩეველი კონსტანტინ კოჩიევი. რუსეთისა და ცხინვალის მიერ საქართველოს ხელისუფლების დათანხმება ერთობლივი კომისიის შექმნის შესახებ, თუნდაც მიწის გაცვლის პირობით, ეს ფაქტიურად დე-ფაქტო რესპუბლიკის და მისი ეგრეთ წოდებული საზღვრების აღიარებას ნიშნავს. ეს კარგად ესმის ქართული მხარის წარმომადგენელს ირაკლი ანთაძეს, რომლისთვისაც ეს რეგიონი რუსეთის მიერ ოკუპირებულია და არსებობს საერთაშორისოდ დადგენილი ერთადერთი საზღვარი რუსეთის ფედერაციასთან.
ამგვარ დისკურსში ცენტრალური ხელისუფლება არასოდეს არ შესულა და არასოდეს არ შევა.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილემ ისაუბრა ასევე ცხინვალის ციხეში უკანონო პატიმრობაში მყოფი საქართველოს 5 მოქალაქის საკითხზეც და თქვა, რომ მათ შესაძლო გათავისუფლებასთან დაკავშირებით არანაირი კონკრეტული დაპირება არ გაჟღერებულა ერგნეთში. საქართველოს მხარის მოთხოვნა, რომ დე-ფაქტო ხელისუფლებამ დაკავებულები ახალ წლამდე გაათავისუფლოს.
გოგაბცე ორი საუბრობდა, რის შემდეგ გააქტიურეს რუსეთმა დაცხინველის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დადგენის საკითხი და რა პასუხი აქვთ ამაზე თბილისში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მუნიციპალიტეტებს კანონში შეტანილი ცვლილებების შესაბამისად გაუჩნდათ ვალდებულება, რომ 2025 წლიდან ამოქმედონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ასისტენტების სამსახური. თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ნაწილი კონკრეტულ მუნიციპალიტეტებს თხოვს, რომ ამ ვალდებულების სახსრულებამდე საპილოტე პროგრამა ამოქმედოს. რატომ აქვს ამას მნიშვნელობა? ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს თემას.
გურამ გოგოლაძე ეტლით მოსარგებლე ერთადერთი პირია, რომელიც ლაგოდეხის 2024 წლის ბიუჯეტის საჯარო განხილვას დაესწრო. მას აინტერესებდა, როგორ გაანაწილა მერიამ ადგილობრივი ბიუჯეტი და რა პროექტები დააფინანსა. საჯარო განხილვაზე გოგოლაძემ ერთი კონკრეტული ინიციატივაც დააყენა. მერს სთხოვა, 2024 წლიდან ვადაზე ადრე დაიწყოს პერსონალური ასისტენტის პროგრამა, რომელიც შეშემოპირების ნაწილს სასიცოცხლოდ შეერდება. პერსონალური ასისტენტი არის პირი, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანს უწევს სათანადო დახმარებას დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით. ასევე ეხმარება განათლების მიღებისას, საჯარო სერვისებით სარგებლობისას ან ყოველდღიური საქმიანობის განხორციელებისას. გურამ გოგოლაძე გვიხსნის, რატომ სჭირდება მას ეს მომსახურება.
ასისტენტი შეიძლება დღეს მე დამჭირვებოდა, რომ მოვედი შეხვედრაზე, მანქანიდან ეტლის გადმომღები, რომ არ დაგიძახო თქვენ და არ დაგავალოთ, რომ მიდი ეტლი ჩამომიღე თუ შეიძლება, მე თუ არ იქნებით ხასიათზე, ოი არცალია და გავარბივარ და თქვენ არ გადმომიღებთ. ამიტომ ჩემ დამოუკიდებელ ცხოვრებას ექნება დაბკოლება, ბარიერი. ამიტომ ის ჩემმა ასისტენტმა გადმომიღოს უნდა ეტლი. ან ვისაც აქ იმდენად ხელის შეზღუდვა, რომ არ შეუძლია ხელით აიღოს თუნდაც სარეცხ მანქანამდე მისატანი თავისი ნივთები. თხოს ასისტენტს უნდა ერთად მივლენ სარეცხ მანქანამდე. არავისი ოჯახის წევრი არ არის ვალდებული, რომ დიოს თავის ოჯახის წევრს და რამე ხარდაჭერა გაუკეთოს.
საქართველოს პარლამენტმა 2020 წელს მიიღო კანონი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ, სადაც ერთ-ერთი თავი პერსონალური ასისტენტის პროგრამის სავალდებულო დანერგვას ეხება. კანონის მიხედვით 2025 წლის 1 იანვრიდან თითოეული მუნიციპალიტეტი ვალდებული იქნება პერსონალური ასისტენტის პროგრამა ამოქმედოს. მანამდე კი ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დამტკიცებული სტანდარტებით და წესებით უნდა შეარჩიონ შესაბამისი კადრები და მუშაობის დასაწყებად მოამზადონ. ლაგოდეხელმა გურამ გოგოლაძე მერს ჯონდომ დივნიშვილს სთხოვა, რომ საპილოტეთ ეს პროგრამა 2024 წლიდან დაიწყოს, რაც სამომავლოდ მერიას გაუადვილებს ამ კუთხით მუშაობას.
2025 წლის იანვრიდან, როგორც არ გინდა, სასწრაფო წესით მოინდომოს მუნიციპალიტეტმა, თუ პროგრამა არ არის გამართული, ჩამოყალიბებული, გაუჭირდება და უნდა ითქვას ვერ შეასრულებს. ამიტომ თავაზობთ, რომ არასამთავრობო სექტორის მხარდაჭერით გადავამზადოთ 4 პერსონალური ასისტენტი, ასისტენტების ხელფასივი თხოვე მუნიციპალიტეტის მხრიდან.
ბიუჯეტის საჯარო განხილვაზე ლაგოდეხის მერმა ჯონდომ დივნიშვილმა გურამ გოგოლაძის მიერ დასმულ ინიციატივას ასე უპასუხა.
შეიძლება მათ შეხედა დაორგანიზოთ, გავიაროთ სხვა წარმომადგენლებიც მოვიწვიოთ და ერთად შეხედოთ.
ბიუჯეტის საჯარო განხილვიდან დაახლოებით 10 დღე გავიდა. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, საბოლოოდ გაითვალისწინებს თუ არა მერია ბიუჯეტში შესაბამის თანხებს იმისთვის, რომ მუნიციპალიტეტში პერსონალური ასისტენტის პროგრამა დაინერგოს. მერის მოადგილე ნინო ბატიაშვილმა გვითხრა, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში ამ პროგრამის დაფინანსებას ვერ გაითვალისწინებენ, იქიდან გამომდინარე, რომ კანონით ამის ვალდებულება ჯერ არ აქვთ.
პერსონალური ასისტენტის პროგრამა დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტს არ აქვს. იქიდან გამომდინარე, რომ აღნიშნული საკითხი დარეგულირებულია შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა უფლებების შესახებ კანონით. კანონის დანაწესის თანახმად მუნიციპალიტეტებს ეს ვალდებულება წარმოექმნებათ 2025 წლის 1 იანვრიდან. მას შემდეგ, როცა კანონით გათვალისწინებული ვალდებულება მუნიციპალიტეტს უკვე აუმოქმედდება, ჩვენ რა თქმა უნდა ვიზრუნებთ იმაზე, რომ პროგრამა დაინერგოს მუნიციპალიტეტში.
მიუხედავად იმისა, რომ პერსონალური ასისტენტის პროგრამის დანერგვის ვალდებულება მუნიციპალიტეტებს 2025 წლიდან აქვთ, ბათუმის მერიამ ეს მომსახურება საპილოტედ უკვე დაიწყო. მერის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, ჯერ კიდევ 2021 წელს პერსონალური ასისტენტები გადაამზადეს, ხოლო სერვისის მიწოდება დაიწყო 2022 წლის მაისიდან. ამ თემაზე ბათუმის მერია მერის მოადგილე ლელა სურმანიძის კომენტარსაც ავრცელებს.
გადამზადებულია 12 ასისტენტი, რომელთაც სპეციალური ტრენინგები გაიარეს და მიიღეს გამოცდილება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონეებით და ასისტირების მიმართულებით და წელს პროგრამა განსაზღვრულია 12 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ასისტირებაზე, რომელთაც ეწყობათ ხელი უფრო აქტიურად იყვნენ ჩართული საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და უფრო მარტივად განხორციელდეს მათი ინტეგრაცია საზოგადოებაში.
რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ პერსონალური ასისტენტის პროგრამის განხორციელება კანონით მოთხოვნილ ვადაზე ადრე დაიწყო საქართველოს კიდევ ერთმა, ბაღდათის მუნიციპალიტეტმა.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რატო ითხოვენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები კახეთში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში საპილოტე პროექტის სამოქმედებას მანამ, სანამ ოფიციალურად მუნიციპალიტეტებს გაუჩნდებათ ვალდებულება შექმნან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ასისტენტის სამსახური. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მომავალი წლის ბიუჯეტში 38 მილიონ ლარზე მეტია გათვალისწინებული კულტურის სფეროსთვის. თანხის განკარგვას პრიორიტეტულობის მიხედვით ადგილობრივი კულტურის სამინისტრო ახორციელებს, თუმცა მისი პოლიტიკის მიმართ არაერთი შეკითხვა არსებობს. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთკი ფაინძე მოგიყვებათ.
დაფინანსებას თავისი შეხედულებისამებრ რეგიონის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო ანაწილებს. პრესამსახურის ცნობით ამ თანხიდან 3.400.000 ლარი დაიხარჯება კულტურის დეპარტამენტის მიერ შედგენილ პროგრამებში, რომელიც თანამედროვე მიმართულებებს, ფოლკლორს და გრანტებს მოიცავს. რეგიონის მომავალი წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის შეფასებაზე სახელმწიფო აუდიტის სამსახური წერს, რომ მიუხედავად პროგრესისა, პროგრამული ბიუჯეტის დანართი კვლავ სისტემური ხარვეზებით ხასიათდება. აქვე აღნიშნულია, რომ მნიშვნელოვანია პროგრამების ფარგლებში მოსალოდნელი შედეგების გამართულობა, შედეგების შეფასების ინდიკატორების ხარისხი, მათ შორის ცხადი სამიზნე მაჩვენებლების არსებობა და ცდომილების ალბათობისა და შესაძლო რისკების განსაზღვრა. როგორ ფინანსდება კულტურის სფერო რეგიონში და როგორია სამინისტროს კულტურის პოლიტიკა იმ პირობებში, როცა ავტონომიურ რეგიონს თავისი სამინისტრო ყავს და აქვს ყოველწლიურად მზარდი ბიუჯეტი. ჩვენ იმ ფესტივალების დამფუძნებლებს ვკითხეთ, რომლებიც უკვე ტრადიციად იქცა რეგიონისთვის. მათგან ერთ-ერთი ფესტივალი Black Sound-ი თავად დამფუძნებელმა, არტ მენეჯერმა ლევან გელიაშულმა 2019 წელს შეაჩერა. ალტერნატიული და საავტორო ხელოვნების ფესტივალი ბათუმში ყოველწლიურად 2013 წლიდან ტარდებოდა. მასში ელექტრონული მუსიკის ღონისძიებებით შედიოდა. ლევან გელიაშვილი ამბობს, რომ გადაწყვიტა სამინისტროსთან ურთიერთობა დაესრულებინა.
იმიტომ რომ მათ არ გააჩნიათ არანაირი ხედვა, ასევე გემოვნება ამის ნაკლებობა თვითონ სამინისტროში, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს, იმაზე მაქვს საუბარი, და ასევე არ არის რამდენიმე წლიანი გეგმა იმის, თუ რეგიონში რაღაც თქვა ფესტივალები იქნება თუ სხვა არტ პროექტები იქნება, და არასდროს არ იცის ორგანიზატორმა, თუნდაც 15 წელი გატარებდე, რა ელის წინ. ანუ სურპრიზებია სულ გემოვნების და ასე ვთქვათ ვიღაცა ვიღაცის და ასე შემდეგ.
ლევან გელიაშვილი ამბობს, რომ აჭარის კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად იცვლება მიდგომები. მაგალითად, რამდენიმე წლის წინ რეგიონის არტ მენეჯერები თავად სამინისტრომ ბრიტანეთის საელჩოს დახმარებით გადაამზადა. პროექტების გრძელვადიანი დაფინანსება კი სამინისტროს სტრატეგიის ნაწილი იყო მაშინ, თუმცა მინისტრის ცვლებასთან ერთად იცვლება მიდგომებიც. ამ პირობებში კი არ არსებობს სისტემა, რომელიც კულტურის პოლიტიკას განსაზღვრავს. მაგალითად, როგორ შეიძლება სახელმწიფო დაფინანსება მიიღოს იმ ხელოვანმა, რომელიც ექსპერიმენტებს ატარებს.
Ექსპერიმენტების დაწყებაზე კი არა, ჩვეულებრივ სტანდარტულ საორგანიზაციო საქმეებთან გვაქვს პრობლემა. ანუ ექსპერიმენტი რო დაიწყო, გამართული სისტემა უნდა ჰქონდეს. ჩვენ რას წავაკეთებთ, მაგრამ მე რას წავაკეთებ? Street Gallery, რომელიც არის სხვადასხვა ქვეყანაში, ახლა მიმდინარეობს ბერლინში და ვენაში. ჩემი ექსპერიმენტული გამოფენები, მე მაგაც დაველაპარაკო და ვუთხრობ, ვერ მიხვდებიან ინდონეზია დიდი პრობლემები. ანუ სტანდარტულ სისტემას ვერ აშენებენ და რა აუგმენტედ რეალიტიზე უნდა ველაპარაკო.
ლევან გელიაშვილი ამბობს, რომ კულტურის სამინისტროსთან საჭიროა მრავალწლიანი თანამშრომლობა იმისთვის, რომ ადამიანები, რომლებიც არტს აკეთებენ, სტაბილურობა იგრძნონ. სწორედ იმ მიზნით, რომ სახელმწიფო დაფინანსებაზე მომავალში აღარ იყვნენ დამოკიდებულნი.
სტაბილურობა რო გაქვს უკვე კომერციალიზაციის კერნიდი ხარ, მაგრამ როგორც ჩანს, ვიღაც ვიღაცებს აწყობს რა ესე ნაკუც-ნაკუც აძლევს ბიუჯეტები და არ განავითაროს მდგომარეობა რეგიონში და აქედან გამომდინარე მე ეს ადამიანები ან გაიქცევიან, ან გახდებიან დამოკიდებული იმაზე, რომ რაღაც ნაწილ-ნაწილ ფული იყონ და არ იცოდეს მომავალს მის ფესტივალს დაფინანსება თუ არა.
მომავალი წლის ბიუჯეტით არ ფინანსდება ბათუმის ერთ-ერთი ყველაზე ტრადიციული კინოფესტივალი ბიაფი, რომელიც უკვე 18 წელია ტარდება ზღვისპირა ქალაქში და შეიძლება ითქვას, რომ ბათუმის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათია. ფესტივალის დამფუძნებელი ზვიადელი ზიენი ამბობს, რომ როგორი პოლიტიკა აქვს რეგიონის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს, სწორედ ამით შეიძლება გაიგო.
ბიაფიცით რო ხო ბათუმის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ფესტივალია, სამნიშვნელობა აქვს ამას კინოს გამვითარებისთვის, ქალაქისთვის, კულტურისთვის. ახლა ამაზე ბევრს არის საუბრები, ქართული კინოს სექტორიც ყველა წარმომადგენელი ამას ეთანხმება და იგივე ახლა ყველა ის თომარი მსხვილი თქვა ცნობილი ვინც ყოლია, პროდიუსერები იქნება ეს რეჟისორები თქვა შემდეგ ყველანი აღნიშნავენ ამ ფესტივალის მნიშვნელობას. თუმცა ახლა ბოლო ორი წელი ბიაფი ვერ იღებს დაფინანსებას ვერც ბათუმის მერიდან და ვერც აჭარის კულტურის სამინისტროსგან. მიზეზები ახლა პრინციპში დაახლოებით გასაგებია ჩვენთვის, მაგრამ ახლა ეს მიუთითებს იმაზე, რომ გადაფაროთ საყველაზე წარმატებული კინოფესტივალი ვერ ხდება იმ გათი დაფინანსებული ფესტივალის სიაში.
სვიადელი ზიანი ფიქრობს, რომ რეგიონში კულტურის სექტორის რეალური განვითარებისთვის აუცილებელია კულტურის სტრატეგია, რომელიც კვლევის საფუძველზე უნდა შეიქმნას. ასევე მნიშვნელოვანია ამ სფეროში მომუშავე ადამიანების ჩართვა, ხოლო სამინისტრო კი კულტურის პოლიტიკას ვერ გადაწყვეტს.
სამინისტრო არის იდეაში გამტარი ფინანსური რესურსის, რომელიც ისევ ჩვენი რესურსია, მოქალაქეების გადასაყიდის გადამხდელების და ასე შემდეგ. და დანარჩენი არიან ის აქტორები, ვინც რეალურად ქმნიან, ხო, ამ კულტურულ პროდუქტს, ხო, იქნება ეს კინო, თვად მუსიკა, თეატრი და ასე შემდეგ. და აი ეს ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრაქტიკულად, ვინც აკეთებს და ქმნის მათი თვად მოსაზრებები ან რაღაც დიალოგი მაინც ყოველ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია. წინამდებ შემთხვევაში თუ ეს არ ხდება, მაშინ იმ შედეგებს თავისთავად ვერ მოიგანს, რაც რეალურად ჭირდება კულტურის სექტორის განვითარებას. და ხოთ აჭარას და ზოგადად საქართველოსაც თავისთავად ძალიან დიდი პოტენციალი გააჩნია.
აჭარის განათლებისა და კულტურის მინისტრის მოადგილემ აკაკი ძნელაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ახლა მივლინებაში იმყოფება და საქართველოში დაბრუნებისთანავე კომენტარს გააკეთებს.
პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც საქართველოს თავდაცვის მინისტრომ გავრცელა და ეხება შეერღებული ძალებისთვის ქართულ-პოლონური საწარმო დელტა ვებერში წარმოებული უპილოტო საფრენი აპარატების გადაცემას და ასევე ამერიკული წარმოების მრავალფუნქციური სარადარო სისტემების გადაცემას. საჩვენებელი ღონისძიება დღეს ვაზიანის სასროლეთზე გაიმართა, როგორც თავდაცვის მინისტრო შეაცხადებენ. თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფები ამ უპილოტო საფრენ აპარატებს და სარადარო სისტემებს მიიღებენ და ეს ხელშეუწყობს საქართველოს თავდაცვის სადაზვერვო შესაძლებლობების გაძლიერებას. ქართულ-პოლონური საწარმო დელტა ვების ბაზაზე ტრენინგ ცენტრიც არსებობს და იქ სწორედ მიმდინარეობს დრონების ოპერატორთა მომზადების და გადამზადების პროცესი. Თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.